Καλησπέρα, για άλλη μια Παρασκευή είναι κοντά σας η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου από τα φιλόξενα μετρόφωνα του Πάμε Εγώ Μπρέντιο. Την εκπομπή συντονίζει, επιμελείται των ήχων και μπάστος τι μουσικές επιλογές θα κάνει και σήμερα θα δούμε ο Δημήτρης Σάτρας. Μπράβο, αν κρίνω και από το μπλουζάκι που φοράει. Μάλιστα, πάμε για άγρια πράγματα σήμερα. Σήμερα η εκπομπή είναι προσανατολισμένη, πώς θα το πούμε, στο χώρο των φαρμακοποθηκών, συγκεκριμένα σε μία συνεταιριστική φαρμακοποθήκη, το Bifacin, πειραϊκός φαρμακευτικός σύνδεσμος, καλά τα λέω, Κίμωνας, συνεταιρισμός. Δίπλα μας έχουμε τον Κίμωνα Σπιώτη, πολύ καλό φιλαράκι, μέλος του δούσου του επιχειρησιακού σωματείου του
Bifacin. Στο Bifacin.
Καλησπέρα, Κίμωνα.
Καλησπέρα, Δημήτρη.
Και σε λιγάκι θα έχουμε και τον πρόεδρο του επιχειρησιακού σωματείου, το Μανώλη Γρήμα, ο οποίος χτυπήθηκε, ας πούμε, από τη λέλαπα της εποχής. Διάφορες ιώσεις τώρα, ξέρω εγώ, γρήπη είναι. COVID δεν πρέπει να είναι.
Όχι.
Όχι, εντάξει, ωραία.
Τον αποφύγαμε.
Μπράβο. Κρίμα για τη Pfizer, γιατί είχαμε την προηγούμενη φορά. Ότι δεν ξέρω, δεν παθαίνει ο κόσμος COVID, ας πούμε, και αρχίζει η Pfizer για πολύ. Δεν ξέρω το άκουσες αυτό.
Όχι, δεν το έχω ακούσει.
Ναι, ναι, ναι. Περίμενε, ρε παιδί μου, ότι περισσότεροι θα ασθενούν, περισσότεροι θα νοσούν από COVID και θα χρειάζονται το εμβόλιο ή το φάρμακο. Εμείς καταβάλαμε προσπάθειες, δηλαδή, και να αρρωστήσουμε και να νοσήσουμε και τα λοιπά. Μην χάσει κανένα φράγκο η εταιρεία. Ωστόσο, επειδή τα πράγματα δεν τις πήγαν όπως έπρεπε, προχώρησαν σε περικοπές 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που αφορούν κλεισίματα εργοστασίων, απολύσεις εργαζομένων, τη μετοχή, ας πούμε, ξέρω εγώ, της Pfizer, που αυτή τη στιγμή λίγο δεν είναι και πολύ στα καλά της, θα την ξανασηκώσει η φουκαριάρα, η καθαρίστρια που θα χάσει τη δουλειά της. Δηλαδή, ο καπιταλισμός που όλοι αγαπήσαμε, και μόνο. Πριν όμως ξεκινήσουμε, γιατί τα πράγματα, φίλοι και φίλες μας, ακούτε, είναι πολύ σοβαρά, προσπαθούμε λίγο να το ελαφρύνουμε. Το δεύτερο μέρος αφορά αποκλειστικά το Bifacin. Ας πάρουμε λίγο χρόνο να πούμε κάποια γενικά κείμενα που ισχύουν. Χτες είχε συνάντηση η Ομοσπονδία Φαρμάκου με το ΣΦΕ, με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχείρησεων Ελλάδας. Και ο σκοπός συνάντησης δεν ήταν άλλος από την απέτηση του κλάδου για υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης.
Ναι, ναι.
Αυτό είναι που...
Είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει. Έχουμε φτάσει στο σημείο εργοδοσίες, κυβερνήσεις να καταδυναστεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, και η μόνη λύση για να μετριάσουμε όλο αυτό το πράγμα είναι η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων, για να μπορέσουμε να έχουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα.
Ναι, και ίσως κάποια αυτονόητα, ρε παιδάκι μου, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει, δεν είναι υπερβολή να το πούμε, είναι μια εργασιακή ζούγκλα.
Εργασιακός μεσαίωνα, θα έλεγα.
Και εργασιακός μεσαίωνας και.
Ιερά εξέταση και κυνήγι μαγισσών, να προσθέσω επίσης. Ναι. Το οποίο σκοπός είναι να απαξιώσουν όλους τους εργαζόμενους, όλα τα σωματεία, όλα τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες, και να φτάσουν τους εργαζόμενους να είναι εργαζόμενοι ζόμπι.
Ναι.
Να μην μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους, να μην έχουμε φωνή και να εργαζόμαστε κάτω από, πώς να τις ονομάσω, τρομοκρατικές εργοδοσίες. Ναι. Να το πω έτσι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ σκληρό.
Όχι, καθόλου σκληρό δεν είναι.
Νομίζω ότι ζούμε σε αυτό το περιβάλλον, είτε στον Bifacin, είτε ακόμα και σε άλλους κλάδους, και ειδικότερα στον χώρο του φαρμάκου. Οι εξελίξεις τον τελευταίο χρόνο είναι πολύ σημαντικές και εναντίον των εργαζομένων. Πρέπει να υπάρξει συσπήρωση των εργαζομένων γύρω από τις ομοσπονδίες, γύρω από τα συνδικάτα, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη λέλεπα.
Και κυρίως νομίζω και μόνο αυτό που είπες, δηλαδή αυτό που λέμε η καλλιέργεια του φόβου, έχει πάρει πλέον, ας πούμε, επιστημονικές διαστάσεις.
Έχουν βρει
σε όλες τις εταιρείες. Παίζεται τόσο πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Αυτή η δημιουργία ενός κλίματος ανασφάλειας, τρομοκρατίας, δεν ξέρω τι μου ξημερώνει. Ας κάτσω καλά, να μην κουνιέμαι, να κάνω και το σταυρό μου που παίρνω, ξέρω εγώ, 800 ευρώ το μήνα. Και αν τα παίρνω.
Ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων από την πραγματικότητα της εξωκοινωνίας στη μικρογραφία των επιχειρήσεων, ναι, που είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας.
Δηλαδή, κοίταξε να δεις τώρα, με αφορμή αυτό που λέγαμε της Pfizer, αν αυτή η εταιρεία που το 2022 έκανε 110 δις τζίρο, έσπασε ρεκόρ κερδών, αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα τέτοιο κλίμα ότι κοιτάξτε παιδιά, χανόμαστε, η εταιρεία μας, κάτι δεν πήγε καλά, κάτι χάνει, οπότε είναι αυτονόητο ότι πρέπει να θυσιαστούν κάποιοι. Και χιλιάδες κόσμος ο οποίος δουλεύει αυτή τη στιγμή στην πολυεθνική, σε όλα τα επίπεδα, είτε στις πωλήσεις, είτε στα γραφεία, είτε στην καθαριότητα, είτε στην παραγωγή φαρμάκου, μοιάζει, ξέρω εγώ, με το παλιό παιδικό τραγούδι, που το ήταν ένα μικρό καράβι, να ρίξουμε τον κλήρο, να δούμε ποιος θα φαγωθεί, ας πούμε, για να συνεχίσει να ταξιδεύει
και
το καράβι.
Και να ο καχαρίας από δεξιά, και να ο καχαρίας από αριστερά.
Κάπως έτσι και το λέω αυτό γιατί από τις πιο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέχρι τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται, ας πούμε, ξέρω, στα πλαίσια του εθνικού γεωγραφικού χώρου, η φάση δεν αλλάζει, είναι ακριβώς η ίδια. Το πείμα δεν αλλάζει, είναι ακριβώς το ίδιο. Η μεθοδολογία δεν αλλάζει, είναι ακριβώς η ίδια. Και η επιστημονική καλλιέργεια ανασφάλειας, φόβου, αδυναμίας, απομόνωσης του κάθε εργαζόμενου, ας πούμε, στο καβούκι του, σε αντίθεση με αυτό που είπες, που θα ήταν το φυσιολογικό, δηλαδή να είμαστε όλοι μαζί, να συζητάμε, να συναποφασίζουμε, να δημιουργούμε δομές, να δημιουργούμε σωματεία, να διεκδικούμε από κοινού τα κοινά μας συμφέροντα, είναι μια ιστορία η οποία είναι κοινή, είναι από τη μεγαλύτερη πολυεθνική μέχρι τη μικρότερη ελληνική, να το πω έτσι.
Νομίζω ότι σε εισαγωγικά είναι ένα πανεπιστήμιο τώρα των εργοδοτών, ναι, αυτό. Είναι όλοι συντονισμένοι και κάνουν, ναι, όλο αυτό το πράγμα και δημιουργούν όλη αυτή την ανασφάλεια και την τρομοκρατία. Και δεν είναι μόνο στον κλάδο του φαρμάκου, είναι γενικευμένο αυτό, είναι σε όλους τους κλάδους. Πρόσφατα, μόλις χθες, θα ήθελα να προσθέσω, βγήκε μια απόφαση στη Μεγάλη Βρετανία που απαγορεύει την σύναψη συλλογικής σύμβασης για τους ντελιβεράδες. Γιατί έχουν, λέει, άκου τώρα το παράδοξο, έχουν, λέει, το δικαίωμα της αντικατάστασης όταν να φωνάξουν, ναι, ένα άλλο συνάδελφο, ναι, 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 να τους αντικαταστήσει όταν νοσούν ή όταν δεν μπορούν να πάνε για τον οποιοδήποτε λόγο στη δουλειά. Και αυτό τους καθιστά, λέει, εργαζόμενους επιχειρηματίες. Και το αποφάνθηκε αυτό το ανώτατο δικαστήριο της Μεγάλης Βρετανίας. Και αυτό σίγουρα δεν θα κάτσει εκεί. Ναι. Θα περάσει και σε άλλους κλάδους και θα έρθει και στο δικό μας κλάδο και θα είναι η δικαιολογία για όλα τα δεινά που έχουμε να βρούμε μπροστά μας και να αντιμετωπίσουμε.
Πάντως, ρε φίλε, είναι φοβερό ότι όποτε το κράτος θέλει να παρέμβει, παρεμβαίνει.
Ναι.
Οπότε το ζητάμε εμείς. Ρε φιλαράκι, κράτος, κάνε κάτι εδώ. Δεν ξέρω, δεν έχουμε συμβάσεις. Δηλαδή, μήπως να επιστρέψει, ας πούμε, ο νόμος περί διαπραγμάτευσης, ας πούμε, των συμβάσεων και των μισθών. Εκεί να παθεί, ας πούμε, το κράτος. Όταν όμως, ας πούμε, το κράτος νομοθετεί με υπουργική απόφαση τον κατώτατο μισθό που θα πάρει το παιδί που θα πιάσει δουλειά τώρα, μια χαρά το νομοθετεί. Αυτό το παράδειγμα που πες τώρα με τη Μεγάλη Βρετανία, ειλικρινά εγώ δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν ο Δημήτρης το έχει ακούσει. Αλλά είναι φοβερό γιατί μου θυμίζει, δεν ξέρω, ρε Μίτσο, αν την είχες δει την ταινία του Ken Loach, το Sorry We Missed You.
Εννοείται.
Που είχε να κάνει αυτό το πράγμα.
Αποσιάζατε.
Μπράβο, να.
Αποσιάζατε.
Ήταν ο ελληνικός τίτλος. Μπράβο. Και ουσιαστικά ήταν η ιστορία ενός τυπάκου, ας πούμε, που μπλέκει στα γρανάζια μιας εταιρείας courier, διανομών, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος δεν ήταν εργάτης αλλά ήταν συνεργάτης, για να μην πούμε, ας πούμε, ότι τον θεωρούσαν και μικροκαπιταλιστή, ιδιοκτήτη, ας πούμε, και τα λοιπά, και δούλευε χειρότερα από σκλάβο χειρότερα και από το να ήταν υπάλληλος, ας πούμε, δηλαδή, της εταιρείας αυτής. Ήταν μια εξαιρετική ταινία, την προτείνουμε επιφύλακτα σε όποιον δεν την έχει δει. Αλλά κάτσε να σου πω και τα νέα τώρα από τη συνάντηση.
Λοιπόν, ναι.
Η συνάντηση που έγινε, φίλες και φίλοι, χθες στο ΣΦΕ. Να κάνουμε ένα time out. Να το κάνουμε. Συνδικά του φαρμάκου. Είχαμε μείνει στη συνάντηση που είχε η Ομοσπονδία με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχείρησεων Ελλάδας. Καταρχάς, συνάδελφοι και συναδέλφοι σας, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, η προσέγγιση, η στάση, η άποψη που κράτησε η Ομοσπονδία και σε αυτή τη συνάντηση δεν είναι τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέμε τόσο καιρό. Ούτε αλλάζει. Πάνω στο πλαίσιο που έχουμε βάλει να κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Η κουβέντα έγινε πάνω στο βασικό μισθό, το αίτημα της Ομοσπονδίας για 950 ευρώ μεικτά κατά το μισθό, είχε να κάνει με το ζήτημα του ωραρίου, είχε να κάνει με το ζήτημα αυτών που λέμε μισθολογικών οριμάνσεων, ή τριετιών ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά τα θέματα ουσιαστικά συζητήθηκαν και στη χθεσινή συνάντηση. Αν μπορούμε να βγάλουμε ένα κλίμα, είναι ότι αυτή τη φορά έγινε μια συγκεκριμένη κουβέντα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, και το ραντεβού ανανεώθηκε για τα τέλη Δεκέμβρη, όπου ελπίζουμε δηλαδή ότι και οι εργοδότες πάνω σε αυτά τα αιτήματα, ας πούμε, θα έχουν κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα, όχι για κάποιο άλλο λόγο. Αλλά γιατί ο τρόπος που εμείς σαν εργαζόμενοι, σαν συνδικαλιστές λειτουργούμε δεν πρόκειται να αλλάξει. Εξακολουθούμε να παλεύουμε και για τη μεγάλη κλαδική συλλογική σύμβαση για το φάρμακο. Εξακολουθούμε όμως και παλεύουμε καταρχάς να μαζικοποιήσουμε τα συνδικάτα, το κλαδικό συνδικάτο, τα επιχειρησιακά σωματεία όπου υπάρχουν και μαζί με τον γενικό αγώνα που δίνεται να παλέψουμε για την υπογραφή όπου μπορούμε επιχειρησιακών συμβάσεων. Εδώ έχουμε τα παιδιά από το Προφασίν, δίνουν με θάρρος, με τόλμη και με μαγιά με αυτόν τον αγώνα της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων τους σε μια σύμβαση, δηλαδή σε ένα χαρτί δηλαδή που θα κατοχυρώνει αυτά τα βασικά πράγματα που χρειάζεται ένας εργαζόμενος για τη ζωή του. Είναι το επιχειρησιακό σωματείο της L'Oréal, είναι το επιχειρησιακό σωματείο της Demo, είναι το επιχειρησιακό σωματείο της Berger, φέρνω ορισμένα παραδείγματα. Δηλαδή ο αγώνας δίνεται σε αυτή την κατεύθυνση και πώς να το πούμε, είναι και μια ευκαιρία. Κύριε Συντάκτη, αν δεν κάνω λάθος, 27 Νοέμβρη, Δευτέρα, δεν είναι, 6,5 ώρα στο κινηματογράφο Τριανών που είναι Πατησίων και Κωδρικτόνος
21.
Κωδρικτόνος 21, ωραία. Αλλά ναι, και Πατησίων και Κωδρικτόνος, δεν το χάνετε με τίποτα, δηλαδή φαίνεται από εκεί. Θα γίνει μια συνάντηση σωματείων, συνδικάτων, όπου...
Και εργαζομένων.
Και εργαζομένων, βέβαια, ναι. Ναι, ξέρεις τι γίνεται, για μας είναι αυτονόητο με τα συνδικάτα, τα δικά μας συνδικάτα.
Μπορεί κάποιοι εργαζόμενοι να μην ανήκουν σε κάποιο σωματείο.
Αλλά μπορεί και οποιοδήποτε να έρθει, έχεις δίκιο.
Μπράβο, να ευαισθητοποιηθεί και ο υπόλοιπος κόσμος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες και τα εμπόδια που βρίσκουμε μπροστά μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έρθει και μεμονωμένος κόσμος που δεν ανήκει σε σωματεία. Να μπορέσει να εκφράσει και αυτός από τη μεριά του τις απόψεις του, τις σκέψεις του και όλα αυτά που απασχολούν τους κλάδους των εργαζομένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και τη ζωή γενικότερα.
Ή απλά να ακούσει, να πάρει μια γεύση.
Γιατί κοίταξε, μπροστά μας, δεν ξέρω γιατί ακούμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, για ανάκτηση επενδυτικών βαθμίδων. Ακούμε, ξέρω εγώ, ότι η ελληνική οικονομία, ας πούμε, τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερης από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, το λάδι, αντί να το βάζουμε σε σαλάτα, το ψεκάζουμε, δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Δεν έχουμε σπίτια να μείνουμε. Κάνουμε το σταυρό μας, γιατί και εγώ δεν κατάλαβα, δηλαδή, από 1η-1η-24 πώς θα υπολογίζεται η τιμή του ηλεκτρικού ρευματός. Μάλλον πρέπει
τα
να πράσινα, τελειώσει η MIT, ροζ, δηλαδή.
Κίτρινα, ναι. Και μπλε τιμολογία, ναι.
Εγώ προσωπικά δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
Ίσως πάνε ανάλογα τις περιοχές. Βόρεια προάστια, δυτικά προάστια, νότια προάστια. Ανάλογα με τα προάστια θα έχουμε και χρώμα τιμολογίου.
Πιθανόν. Και είναι ξέρεις η πραγματικότητα που βιώνει ένας εργαζόμενος που με το μισθό που παίρνει, με τις συνθήκες με τις οποίες δουλεύει, παθαίνει 3 εμφράγματα και 10 εγκεφαλικά όταν φτάνει στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Κάνει το σταυρό του, ας πούμε, δηλαδή, μη και δεν πέσει κανένα σοβά, ας πούμε, στο κεφάλι του παιδιού του όταν είναι στο σχολείο.
Μήπως θα έπρεπε να επενδύσουμε σε προσωπικό απεινιδωτή όπου πηγαίνουμε να ψωνίσουμε, να τον έχουμε για τα εγκεφαλικά και τα καρδιακά επεισόδια.
Θα ήταν μια καλή ιδέα, λοιπόν, την προτείνουμε. Σε κάθε 2 ταμεία σούπερ μάρκετ και ένας απεινιδωτής είναι. Λοιπόν, είναι θέλω να πω η πρόσβαση, ας πούμε, στην υγεία, να και εμείς, ας πούμε, σαν φάρμακο που έχουμε μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι, η οποία όχι απλά γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη, αλλά γίνεται όλο ένα και πιο δαπανηρή, και δεν είναι στοιχεία δικά μας, είναι στοιχεία δικά τους, που αναφέρουν στο πόσο έχει εκτοξευθεί και η ιδιωτική δαπάνη στην υγεία και η ιδιωτική δαπάνη για το φάρμακο. Όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Τη Δευτέρα, 6,5 ώρα, στον κινηματογράφο Τριανών, Πατησίων και Κωδρικτόνος, Κωδρικτόνος 21, να είμαστε εκεί, να νιώσουμε λίγο καλύτερα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να ανταλλάξουμε εμπειρίες και κυρίως να χαράξουμε ένα κοινό δρόμο πορείας. Γιατί δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να τους αφήνουμε ελεύθερους. 2 μέρες, νομίζω 25, κύριε Συντάκτα, 25 Νοέμβρη, είναι και η Παγκόσμια Μέρα.
Αύριο
είναι 25. Μπράβο, αύριο είναι 25, έχεις δίκιο. Λοιπόν, αύριο λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας γυναικών. Και έτσι παίρνουμε την ευκαιρία να πούμε και εμείς δύο κουβέντες για αυτό το πράγμα.
Για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών.
Αυτό.
Συγκεκριμένα.
Αυτό, ναι. Ξέρεις, αυτές οι παγκόσμιες μέρες, ας πούμε, κάπου και εμένα μου φέρουν μια αλλεργία, ρε παιδί μου, μια ανακατοσούρα. Και το λέω αυτό γιατί κρύβεται πάρα πολύ υποκρισία από κάτω.
Δεν έχεις άδικο.
Είναι αυτονόητο ότι όλοι καταδικάζουμε από τον πιο φτωχό μέχρι τον πιο πλούσιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι αν είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, εν πάση περιπτώσει, στη βία κατά των γυναικών, όπως τη βία, ξέρω εγώ, πώς το λέγαμε, από όπου και αν προέρχεται. Πλάκα κάνω. Αλλά κοιτάξτε, συνάδελφοι και συνάδελφισσες, κυρίως συνάδελφισσες, αυτή η βία που τα κορίτσια του λαού, οι κοπέλες οι οποίες πάνε να πιάσουν δουλειά, υφίστανται, είναι ατελείωτη, είναι συνεχόμενη, είναι από την πρώτη στιγμή που θα μπουν. Δεν θέλω να κάτσω τώρα να κουβεντιάσω ότι για μένα είναι βία, για παράδειγμα, και το λέει σε μια ανακοίνωση που έβγαλε και η Ομοσπονδία Φαρμάκου, να πηγαίνει μια κοπέλα να πιάσει δουλειά και στο ίντερβιου να τη ρωτάνε σκοπεύετε να παντρευτείτε, σκοπεύετε να κάνετε παιδί.
Και έχετε σοβαρή σχέση.
Ναι, ή κάτι τέτοια ωραία πράγματα. Είναι βία για τη γυναίκα και μάλιστα για τη μάνα να υφίσταται κυλιόμενα ωράρια, να υφίσταται κοντραβάρδιες, γιατί εκεί μόνο έχουμε και τέτοια πράγματα. Και να μην ξέρει πότε θα δει τα παιδιά της, αν έχει τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, να τα κοιμήσει, να τα πάει σχολείο, να τα ταΐσει, γιατί είναι έτσι η πραγματικότητα που βιώνει. Όπως ας πεις και στο χώρο το δικό μας, ρε Σικήμωνα, είτε είναι στην αποθήκη είτε είναι στο εργοστάσιο, έχουμε γυναίκες και είναι πολλές οι γυναίκες οι οποίες δουλεύουν στον κλάδο του φαρμάκου.
Να μην ξεχνάμε και τις φαρμακοϋπαλλήλους στα φαρμακεία.
Αυτό.
Που αυτές βιώνουν περισσότερη βία γιατί είναι απροστάτευτες, μιας και έχουν να κάνουν με ένα αφεντικό, το οποίο έχω ακούσει εγώ, η δουλειά μου είναι οδηγός στο Μπιφασίν. Έχω ακούσει γύρω-γύρω διάφορες κοπέλες. Έχω επαφή με τα φαρμακεία, καθημερινή τριβή θα έλεγα. Έχω ακούσει σε φαρμακεία να υπάρχει αυτό που μόλις τώρα είπες, ότι σκοπεύεις να παντρευτείς, να κάνεις παιδί ή να υπογράψεις χαρτί ότι όσο δουλεύεις εδώ δεν πρόκειται να γεννήσεις ή να κάνεις οικογένεια. Και απ' την άλλη έχουμε και τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει για το πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Να το θίξουμε και αυτό πάνω σε αυτό το θέμα.
Αυτή είναι η υποκρισία.
Αυτή είναι η υποκρισία. Δηλαδή είναι για γέλια ή για κλάματα, θα πούμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι πολύ σημαντικό. Οι συνάδελφοι σας να σταματήσουν να φοβούνται, να ανοιχτούν στα κλάδικα σωματεία, να αναφέρουν τα προβλήματά τους. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν και είναι δυνατόν να τις βοηθήσουν και να τις ακούσουν και όλοι μαζί να τραβήξουμε έναν δρόμο που να δικαιώνει όλα τα προβλήματα τους. Πώς να το πω τώρα, όλα αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα και στο χώρο εργασίας τους.
Και νομίζω και μόνο για έτσι να το συνδέσουμε και με το πρώτο μέρος εκπομπής, είναι δύο φορές πιο αναγκαία, ακριβώς γιατί οι γυναίκες, οι συναδέλφισσες υφίστανται αυτά που υφίστανται, να υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας που να κατοχυρώνει τα δικαιώματά τους σαν γυναίκες και σαν μητέρες, σαν μάνες.
Ναι. Είναι το απολύτως φυσιολογικό.
Δηλαδή, για να πω κι εγώ ένα παράδειγμα, να μην αναγκάζεται μια γυναίκα, επειδή ακριβώς είναι έτσι η οικονομική κατάσταση, επειδή χρειάζεται λίγα λεφτά παραπάνω για να βγάλει τις ανάγκες που λέγαμε για το σούπερ μάρκετ της οικογένειάς της, να δουλεύει, ξέρω εγώ, βραδινές βάρδιες. Ξέρεις, γιατί είναι ωραία να μιλάμε για τη βία κατά των γυναικών, αλλά αυτή είναι η καθημερινή βία που υφίσταται. Και είναι ειδικά για τις γυναίκες βία ο κλάδος του φαρμάκου να είναι 13 χρόνια χωρίς σύμβαση εργασίας.
Ναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να υπογραφούν οι συλλογικές συμβάσεις στον κλάδο του φαρμάκου και οπουδήποτε άλλο. Γιατί έτσι και μόνο θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας.
Και νομίζω έτσι για να το κλείσουμε, επειδή ξέρω ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες ευαισθησίες, ότι δεν γίνεται να μιλάμε για παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών, και λίγο δίπλα μας, στη Μεσόγειο, στην Παλαιστίνη, να σκοτώνονται καθημερινά εκατοντάδες γυναίκες. Γιατί από αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς που μετράμε αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας, η συντριπτική πλειοψηφία είναι γυναίκες και παιδιά.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
Λοιπόν, αυτή τη βία λοιπόν την καταγγέλνουμε, για αυτή τη βία βγαίνουμε στον δρόμο. Αυτή τη σημασία έχει 25 Νοέμβρη για εμάς, για την εργατική τάξη, για τους εργαζόμενους. Και νομίζω ότι μας δόθηκε ευκαιρία για άλλη μια φορά να εκφράσουμε και τον αποτροπιασμό μας, αλλά και την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα αυτή τη στιγμή που δίνουν οι Παλαιστίνοι για να αποκτήσουν το αυτονόητο, να αποκτήσουν πατρίδα.
Είναι πολύ σημαντικό ότι, να προσθέσω επίσης, ότι έχει αποκριθεί από το μεγαλύτερο μέρος των media το γεγονός ότι ακόμα και οι ίδιοι Ισραηλινοί, οι μεγάλες συγκεντρώσεις που έγιναν στην Βρετανία, οι μεγάλες συγκεντρώσεις που γίνονται στην Αμερική, που γίνονται παντού σε όλο τον κόσμο και δεν προβάλλονται πουθενά η υποστήριξη αυτή που έχει ο Παλαιστινιακός λαός, και προβάλλονται μόνο πώς να το πω, ακροδεξές απόψεις της Ισραηλινής κυβέρνησης με στόχο.
Και πολύ fake news, ρε Σικίμωνα. Πολύ fake news.
Πολύ.
Δηλαδή, απίστευτο, επιστήμη και αυτή. Λοιπόν, κύριε Σάτρα, αφού μιλάμε για τις γυναίκες, θα μου επιτρέψει και εγώ να αφιερώσω το επόμενο τραγουδάκι που ελπίζω να είναι καλό και να μην είναι τίποτα αγριακούσματα δικά σου. Λοιπόν, σε δύο πολύ καλές μου φίλες, τη Μελίνα και τη Μυρτώ.
Νομίζω ταιριάζει.
Ωραία, ταιριάζει τότε. Πάμε. φίλες και φίλοι, είχαμε κάνει και σε κάτι προηγούμενες εκπομπές μια κουβέντα περί σωματείων. Ξέρω εγώ, είχαμε κάνει κουβέντα περί εργοδοτικών σωματείων, περί σωματείων σφραγίδας, περί σωματείων που μόνο σαν συνδικαλιστικά δεν μπορούσες να τα χαρακτηρίσεις. Σήμερα όμως θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ένα σωματείο το οποίο τουλάχιστον όλα αυτά τα χρόνια που γνωριζόμαστε, και ενώ και σε προσωπικό επίπεδο, είναι παιδιά που δεν έχουν λείψει από καμία κινητοποίηση, από κανέναν αγώνα που έχει δώσει όχι μόνο το φάρμακο, αλλά γενικότερα η εργατική τάξη. Ένα σωματείο το οποίο όλα αυτά τα χρόνια που γνωριζόμαστε με τα παιδιά από το ΔΟΣΟΥ δίνει καθημερινές μάχες για να προασπίσει, για να κατοχυρώσει, για να διορθώσει οτιδήποτε λειτουργεί βλαπτικά στους συναδέλφους στον χώρο δουλειάς που έχουν την ευθύνη. Μιλάμε λοιπόν για το επιχειρησιακό σωματείο του Πιφασίν, το Κίμωνα. Εντάξει, τον προλογίσαμε, είχαμε και την ευκαιρία να ανταλλάξουμε και κάποιες απόψεις πριν. Κανονικά θα ήταν και ο Μανώλης Γρήμας εδώ δίπλα μας στο στούντιο, αλλά εν πάση περιπτώσει άνθρωποι μας αρρωσταίνουμε, θα έχουμε τη χαρά να τον έχουμε τηλεφωνικά. Μανώλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Πρόεδρος του επιχειρησιακού σωματείου Πιφασίν. Λοιπόν, ξέρεις, και για μένα είναι λίγο δύσκολο, γιατί έχουμε βρεθεί μαζί τόσες φορές στο δρόμο που δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, και εγώ πώς να σας προλογίσω, δηλαδή χωρίς να βάλω την υποκειμενικότητα που αντικειμενικά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με δει κατέχει. Αλλά ήθελα τώρα να μιλήσετε εσείς. Δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσω. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω αυτή την εισαγωγή. Ο Όμιλος Πιφασίν, μία από τις μεγαλύτερες φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα, μία συνεταιριστική φαρμακαποθήκη η οποία έχει αξιόλογους τζίρους και καλύπτει με τη διανομή της γεωγραφικά ένα πολύ μεγάλο μέρος, όχι μόνο της Αττικής και του Πειραιά, αλλά της Ελλάδας ευρύτερα. Το τελευταίο διάστημα έχει λυσάξει με το επιχειρησιακό σωματείο, κάνοντας πράγματα τα οποία τα έχουμε αναδείξει και εμείς μέσα από την εκπομπή, αλλά πώς να το πούμε, αυτή τη στιγμή το έχει εξαντλήσει. Δηλαδή κάθε λίγο και λιγάκι συνάδελφοι από το επιχειρησιακό σωματείο του Πιφασίν, όπως για παράδειγμα ο Κίμωνας που είναι δίπλα μου και εσύ που είσαι στο τηλέφωνο, πέρα από τις επιθέσεις που δέχονται σαν συνδικαλιστές, έχουν δεχτεί ένα απίστευτο δικαστικό πογκρόμ, ας πούμε. Κάθε λίγο και λιγάκι σέρνεται το σωματείο στα δικαστήρια. Και πριν μας κάνετε λοιπόν, ας πούμε, και σας δίνω το λόγο να μιλήσετε μια έτσι ιστορική αναδρομή, τι έχει γίνει. Το ερώτημα είναι, τι κακό, ρε παιδάκι μου, τους έχετε κάνει? Και κάθε λίγο και λιγάκι σου μετρώτε και από μία μήνυση.
Είμαστε όμορφοι. Είμαστε όμορφοι, θα πω εγώ. Γι' αυτό. Μανώλη, θα σου δώσω το...
Λοιπόν, να πω εγώ τι κακό έχουμε κάνει, Δημήτρη. Το κακό που έχουμε κάνει είναι ότι υπάρχουμε, δυστυχώς. Για την εταιρεία υπάρχει το σωματείο και το σωματείο καταφέρει και είναι ενεργό εδώ και 10 χρόνια, και παρόλα τα προβλήματα που μας δημιουργούν και τα εμπόδια καθημερινά, το σωματείο δεν έχουν καταφέρει δυστυχώς ούτε να το διαλύσουν, αλλά ούτε και να το μετατρέψουν σε ένα εργοδοτικό σωματείο, που αυτός είναι ο στόχος όλων των επιχειρήσεων επί της ουσίας που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται ταξικά σωματεία στους χώρους. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι υπάρχουμε. Υπάρχουμε και είμαστε ενεργοί. Αυτό.
Πόσες μηνύσεις, Μανώλη, έχετε φάει μέχρι τώρα? Για να έχει ο κόσμος ακούει μια εικόνα, δηλαδή. Γιατί έχω χάσει το μέτρημα.
Τον τελευταίο χρόνο, εντάξει, δεν είναι μόνο οι μηνύσεις. Βασικά έχουμε φάει μια ασφαλιστικά μέτρα από συναδέλφους. Και αυτό είναι το τρελό και το παράλογο στην ιστορία τη δική μας. Άλλη μία αγωγή υπάρχει από συναδέλφους, και μέχρι τώρα μετράμε και δύο μηνύσεις μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών, με την τελευταία μήνυση, εγώ πρώτη φορά ας πούμε ακούω στον κλάδο το δικό μας, δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό. Φάγαμε, η τελευταία μήνυση ήταν για ένα δελτίο τύπου που βγάλαμε, έτσι, σχετικά με τα όσα συνδέουν στην επιχείρηση του Πειραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού.
Και ότι λειτουργείτε δηλαδή βλαπτικά για την... συκοφαντικά, ας πούμε, για την εταιρεία.
Ναι, πάγα μια μήνυση για συκοφαντική διφήμιση κατά στη ροή, που επί της ουσίας βγάλαμε ένα δελτίο τύπου το οποίο ήταν πολύ light, να το πω έτσι, για μας, για τα δελτία τύπου που βγάζουμε συνήθως. Απλά η εταιρεία έχει αποφασίσει να επικρατήσει στον όμιλο Πιφασίν μια σιγή νεκροταφείου, να μην μιλάει κανένας. Καλώς ή κακώς έχουν την οικονομική δυνατότητα και έχουν διαλέξει αυτόν τον δρόμο, με τη βοήθεια βέβαια των τελευταίων νομοσχεδίων Χατζηδάκη και Γεωργιάδη και όλα αυτά που συμβαίνουν την τελευταία δεκαετία, που τους δίνει όλο το δικαίωμα να τρέχουν τα σωματεία και τους εργαζόμενους στα δικαστήρια. Και πάνω σε αυτό έχει πατήσει και η εργοδοσία του Πιφασίν και έχει αποφασίσει σε ό,τι κίνηση κάνει το σωματείο να μας τρέχει στα δικαστήρια, με σκοπό να μας εξαντλήσει ψυχολογικά και οικονομικά. Κυρίως ψυχολογικά, εγώ θα έλεγα.
Ναι, γιατί νομίζω, συγγνώμη Κίμωνα, χωρίς να είμαι ειδικός δικηγόρος, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά...
Έχουμε γίνει εμείς πλέον πια δικηγόροι.
Οπότε θα βοηθήσετε στην κουβέντα καλύτερα. Αλλά η τελευταία μήνυση που φάγατε για συκοφαντική δυσφήμιση της εταιρείας, νομίζω το είχα διαβάσει και μια ανακοίνωση δικιά σας, επισύρει μέχρι και ποινή φυλάκισης.
Τριετή ποινή φυλάκισης ή χρηματική ποινή.
Να.
Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός αυτός, αλλά σίγουρα δεν ακούγεται ωραίο μια διοίκηση, μια διεύθυνση ενός από τους μεγαλύτερους από τις μεγαλύτερες φαρμακοποθήκες της Ελλάδας να κυνηγάει υπαλλήλους οι οποίοι έχουν δώσει... Και εγώ και ο Μάνολος και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι είμαστε μέσα στην εταιρεία 25-26 χρόνια και έχουμε λάβει και εύσημα για τις υπηρεσίες μας ως εργαζόμενοι μέσα στην εταιρεία και ξαφνικά έχουμε γίνει ακριβοί εργαζόμενοι, κακά παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν θέλω να το εξηγήσω όμως, γιατί από τη δικιά μου τη μεριά η άποψή μου είναι ότι είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα. Έχουν μπλέξει με ανθρώπους, έτσι θα το πω, έχουν μπλέξει με ανθρώπους που όσο τους κυνηγάς τόσο λυσάμε και εμείς. Δεν είμαστε άνθρωποι που θα τα παρατήσουμε, θα συνεχίζουμε να δίνουμε τους αγώνες και μόνοι μας μέσα στον εργασιακό μας χώρο, αλλά και με τους υπόλοιπους στον κλάδο, ομοσπονδία, συνδικάτα κτλ. Και ο σκοπός μας είναι, αν αυτοί να μας αδυνατήσουν οικονομικά, εμείς να τους αδυνατήσουμε με άλλο τρόπο. Ναι. Δεν πρόκειται να τα παρατήσουμε, αυτό έχω να πω. Μάνολη, συνέχισε και...
Να κάνω μια ερώτηση, μπορώ και στους δύο. Έτσι για να... να βοηθήσουμε λίγο την κουβέντα. Πόσα χρόνια αυτή τη στιγμή είστε στο δούσιο του επιχειρησιακού σωματείου του Πιφασίν?
Εξ αρχής.
Είμαστε
ιδρυτικά μέλη.
Ναι, πόσα χρόνια?
10 χρόνια.
Και ο Μανώλη, και εσύ Μανώλη το ίδιο,
10 χρόνια, 10 χρόνια ακριβώς.
Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτά τα 10 χρόνια, λοιπόν, αφού είστε και από τα ιδρυτικά μέλη του επιχειρησιακού σωματείου, υποθέτω ότι οι αρχαιρεσίες γίνονται.
Σαφώς.
Έτσι δεν είναι? Κάθε πότε είναι οι αρχαιρεσίες σας?
Κάθε 3 χρόνια.
Κάθε 3 χρόνια, δηλαδή ήδη έχουν γίνει 3 αρχαιρεσίες στον χώρο του Πιφασίν.
Ναι, περίπου ναι.
Ωραία. Η συμμετοχή των συναδέλφων σε αυτές τις αρχαιρεσίες είναι ικανοποιητική?
Είναι ικανοποιητική. Είχαμε φτάσει, Δημήτρη, να φανταστεί, στις προηγούμενες εκλογές είχαμε πάνω από το 50% του ομίλου, γιατί η ιστορία δική μας είναι ότι το σωματείο ξεκίνησε σαν σωματείο εργαζομένων Πιφασίν. Αλλά το 2019-20...
Όταν λες Πιφασίν, που αφορά μόνο τον Πειραιά, μόνο την αποθήκη του Πειραιά. Ναι.
Με μια τροποποίηση του καταστατικού, το σωματείο το μετατρέψαμε σε σωματείο ομίλου Πιφασίν. Και πλέον καλύπτουμε και τους εργαζόμενους στα υποκαταστήματα.
Ωραία.
Που και... έχει ο όμιλος Πιφασίν, που είναι 3, της Κορίνθου, του Άργους και της Άμμου.
Μάλιστα. Αυτή η συμμετοχή που μας λες, ας πούμε, και πόσο μάλλον τώρα που άνοιξε και εκτός Πειραιά εκτός Αττικής. Εντάξει, και ο πλέον αδαής, ας πούμε, καταλαβαίνει ότι μια συμμετοχή άνω του 50% για τα δεδομένα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Λοιπόν, πώς η εταιρεία αυτή τη στιγμή για αρχαιρεσίες οι οποίες γίνονται νομότυπα, συμμετέχει η πλειοψηφία των εργαζόμενων και εσύ για παράδειγμα και ο Κίμωνας, για να μην πούμε ονόματα άλλων συναδέλφων, ας πούμε, εντάξει που τους γνωρίζουμε, εκλέγονται δηλαδή, χαίρουν τις εμπιστοσύνες των συναδέλφων τους. Πώς γίνεται λοιπόν, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτούς τους ανθρώπους, καταρχάς, να τους κατηγορεί η εταιρεία ότι δημιουργούν, ότι λειτουργούν βλαπτικά, ότι λειτουργούν συγκοφαντικά, ότι υπονομεύουν, γιατί εκεί πάει η δουλειά, δηλαδή υπονομεύουν και τη δουλειά των συναδέλφων τους, των συναδέλφων τους που για τρεις συνεχόμενες αρχαιρεσίες τους εκλέγουν. Και δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, ας πούμε, ότι μήπως, ας πούμε, τους βαράτε κιόλας, κάνετε bullying, ας πούμε, δηλαδή, στους συναδέλφους κτλ. Αυτή είναι μια αντίφαση. Πώς η εταιρεία, ας πούμε, το εξηγεί στους συναδέλφους αυτό το πράγμα?
Να πω κάτι πάνω σε αυτό, Δημήτρη, ότι η εταιρεία έχει προσφύγει στα δικαστήρια, όπως και οι συνάδελφοι, δεν έχουν προσφύγει για τις εκλογές που γίνονται στο σωματείο, αλλά για τις εκλογές που γίνονται για τον εκπρόσωπο εργαζομένων.
Μάλιστα. Τον εκπρόσωπο εργαζομένων στο Δυτικό Συμβούλιο της εταιρείας τώρα μιλάμε.
Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι ο Μανώλης...
Ο Πιφασίν είναι συνεταιρισμός. Και για όσους δεν γνωρίζουν, οι συνεταιρισμοί, επειδή εκλέγουν και αυτοί, όπως και εμείς στα σωματεία κάθε τρία χρόνια έχουμε εκλογές, έχουν και συνεταιρισμοί εκλογές. Στο συνεταιρισμό του Πιφασίν έχουμε κάθε τρία χρόνια εκλογές και εκλέγονται, απαρτίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο από έξι φαρμακοποιούς και έναν εκπρόσωπο, έναν εργαζόμενο, ο οποίος θεωρείται εκπρόσωπος εργαζομένων. Αυτό δεν έχει καμία σχέση όμως με τη λειτουργία του σωματείου.
Σωστό.
Εγώ συμμετέχω σαν εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 2016.
Μάλιστα. Όπου και εκεί εκλέχτηκες, Μανώλη.
Εκλέχτηκα το 2016, το 2019 ξαναεκλέχτηκα και στις τελευταίες εκλογές που γίνανε πέρυσι τον 11ο του 2022 ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, προφανώς επειδή η εταιρεία δεν ήθελε εμένα στα πόδια της σαν εκπρόσωπο εργαζομένων. Γιατί εγώ από τη στιγμή που έχω και τη θέση του Προέδρου του Σωματείου, η θέση μου μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι αμιγώς υπέρ των εργαζομένων. Έτσι. Οπότε η εταιρεία αποφάσισε ότι ο εκπρόσωπος εργαζομένων πρέπει να είναι προφανώς ένας δικός της άνθρωπος. Και πάνω σε όλο αυτό με τις εκλογές προσπάθησαν να το προσβάλλουν με τον εργοδοτικό μηχανισμό που έχουν στήσει, τέλος πάντων. Και με το εξής παράλογο, αφού δεν κατάφερε ο εργοδοτικός μηχανισμός να μας πετάξει εκτός από τη στιγμή που κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα, η εταιρεία προσέφυγε από μόνη της και μας έκανε μήνυση για νοθεία των εκλογών, άκουσον, για νοθεία των εκλογών σε μια διαδικασία η οποία είναι αμιγώς διαδικασία των εργαζομένων.
Ναι, ναι. Η οποία προφανώς κατέπεσε, δηλαδή.
Η μήνυση δεν έχει εκδικαστεί ακόμα. Έχουν εκδικαστεί μόνο τα ασφαλιστικά μέτρα.
Αλλά τα ασφαλιστικά μέτρα, ναι, αυτό εννοώ. Ναι.
Τα κερδίσαμε.
Ναι, τα ασφαλιστικά μέτρα εκδικάστηκαν, τα κερδίσαμε. Εγώ συνεχίζω στη θέση μου σαν εκπρόσωπος εργαζομένων. Συμμετέχω κανονικά στα διοικητικά συμβούλια, όπως συμμετέχω. Αλλά παράλληλα έχουμε μπροστά μας μία αγωγή. Μία μήνυση για νοθεία των εκλογών, στην οποία μήνυση την έχουν κάνει κατά της εφορευτικής επιτροπής και εμένα σαν ηθικό αυτουργό, όλο αυτό τέλος πάντων, και την τελευταία μήνυση που φάγανε πριν από καμιά εβδομάδα, η οποία ήταν για το περίφημο δελτίο τύπου που μας φάνε για συκοφαντική δυσφήμιση κατά συρροή.
Κίμωνα, η άποψη των συναδέλφων εκεί, δηλαδή η εταιρεία λέει αυτά που λέει και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε και γιατί τα λέει αυτά που λέει και γιατί την έχει πιάσει αυτή η μανία διώξεων σε σένα, στο Μανώλη, στο συναδέλφων που ανήκουν στο δόσο του Πηγεσιακού Σωματείου. Όλη αυτή όμως, ας πούμε, η επιχειρηματολογία, όλη αυτή η προπαγάνδα της εταιρείας βρίσκει ευήκο αότα στους συναδέλφους. Οι συνάδελφοι τι στάση κρατάνε?
Μιλήσαμε πριν για πρακτικές μεθοδευμένες από τις εταιρείες προς τους εργαζόμενους, είτε με σκοπό να τους εκφοβήσουν, είτε με τον σκοπό να τους δελεάσουν, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν όλα αυτά που θέλουν. Μέσα στο συνεταιρισμό έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι υποστηρίζουν το σωματείο, αλλά έχουμε και εργαζόμενους που πρόσκεινται στο σωματείο, αλλά με τις μεθοδεύσεις πάνω στην εργασία τους, με υποσχέσεις διαφόρων πραγμάτων, έχουν καταφέρει να τους προσελκύσουν. Εκεί βρίσκεται όλη η ουσία και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν σωματείο, και πάνω σε αυτό δίνουμε τον αγώνα μας να κρατήσουμε τον κόσμο κοντά μας και να μπορέσουμε να ανταπεξελθούμε σε όλο αυτό το...
Λοιπόν, εγώ θα το ρωτήσω και αν θέλετε μην μου απαντάτε, αλλά ξέρεις και εμένα μου γεννάτε αυτή έτσι η διέστηση και του Σάτρα εδώ πέρα, δηλαδή... Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, η εταιρεία να έχει πει, να έχει προχωρήσει ακόμα και σε προσπάθειες δωροδοκίας, ας πούμε, συναδέλφων, δηλαδή ας φύγει ρε παιδάκι μου ο Γρήμας και ο Ασπιώτης από το ΔΣ, ας απαλλαγούμε από αυτά τα κακά σπηριά εκεί πέρα και εν πάση περιπτώσει και εμείς κάτι θα κάνουμε για σας. Αν θέλετε απαντάτε, επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας και έχουν ακούσει τα αυτιά μας.
Δεν είναι κρυφό.
Έχουν κάνει δύο αγωγές εργαζόμενοι.
Δεν είναι κρυφό, ναι. Δεν είναι κρυφό. Οι αγωγές εργαζομένων προς εργαζομένων δείχνει ακριβώς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα υπάρχει κάτι από πίσω, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Δεν είμαστε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ξέρουμε τι γίνεται. Απλοί εργαζόμενοι είμαστε. Αλλά η αίσθηση και η διέστηση που έχουμε είναι ότι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ίσως να τους έχουν προσεγγίσει με τέτοιο τρόπο. Δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά δεν είναι τυχαίο κιόλας ότι οι εργαζόμενοι που έχουν συμμετάσχει εναντίον του σωματείου, σε αυτές τις πράξεις εναντίον του σωματείου, σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουν καταλάβει άτυπες θέσεις υπευθύνων τμήματων και πολλά άλλα τώρα, τα οποία καταλαβαίνεις Δημήτρη, δεν είναι εύκολα να τα αποδείξουμε, αλλά η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί.
Κατεύθυνση είναι εκεί. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Μανώλη, συγγνώμη, ήθελες να πεις κάτι?
Εντάξει, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι ο συνεταιρισμός γενικώς δεν διαφέρει σε τίποτα από όλο αυτό που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλες τις φαρμακαποθήκες, αλλά και στις φαρμακοβιομηχανίες, έτσι. Δηλαδή, όλο αυτό θεωρώ ότι, εντάξει, άφηταν ο συνεταιρισμός αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι είναι μπροστάρης σε όλο αυτό. Γενικώς έχουμε σπάσει όλα τα κοντέρ. Το ίδιο νομίζω ότι συμβαίνει και στη Ραφάρν, το ίδιο συμβαίνει στην Τέμο, το ίδιο συνέβη πριν από λίγο καιρό στον Προσφαπέ. Έτσι, μην ξεχνάμε την απόλυση του συναδέλφου μας στον Προσφαπέ που είχαμε και τις ανάλογες κινητοποιήσεις.
Και τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις που είχαν γίνει τότε.
Ναι. Έτσι, δηλαδή η τακτική στον κλάδο αυτή τη στιγμή είναι, άμα τα βάλουμε κάτω, εμείς δηλαδή που ασχολούμαστε λίγο με τα κοινά, γιατί ο πολλής κόσμος είναι λίγο κλεισμένος στη γυάλα του, είναι κοινή τακτική. Mm-hmm. Απλά η διοίκηση του πειραϊκού συνεταιρισμού έχει βγει λίγο πιο μπροστά και πιο επιθετικά, έτσι, και επίσημα. Δεν το κρατάνε κρυφό. Βγαίνουν επίσημα και βαράνε μηνύσεις. Οκ. Αυτό.
Καλά, κοίταξε.
Αλλά τακτική είναι, εγώ θεωρώ ότι είναι ίδια σε όλο τον κλάδο.
Κοίταξε Μανώλη, και εγώ το πιστεύω. Δηλαδή πέρα από αγώνες στους οποίες βρεθήκαμε μαζί, αλλά και εσείς το ξέρετε πολύ περισσότερο από εμάς, το γεγονός ότι το θέμα του ωραρίου, το θέμα του πενθυμέρου αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό στο κομμάτι του χονδρεμπορίου του φαρμάκου. Ας πω εγώ τη γνώμη μου, μου φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό σε ένα σωματείο το οποίο έχει πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις οι οποίες ήταν και δυναμικές, οι οποίες ήταν πολύ αγωνιστικές, που βρεθήκαμε απέναντι, ας πούμε, σε αστυνομία και σε ΜΑΤ, να το πω έτσι, που φυλάγανε ιδιωτικές φαρμακαποθήκες.
Προφάρμ.
Ακριβώς, ναι. Επειδή όλοι αυτοί θέλουν να ανοίγουν και τα Σάββατα ή, ξέρω εγώ, να έχουν ωράριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και που σε αυτές τις κινητοποιήσεις ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του δικού σας επιχειρησιακού σωματείου και των παιδιών, των συναδέλφων του Πιφασίν. Ναι, δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση, επειδή αυτό το κομμάτι του Δευτέρα Παρασκευή, του Οχταώρου, είναι ένα κομμάτι που η εργοδοσία γενικά θέλει να απαλλαγεί από αυτό. Ίσως να θέλει να απαλλαγεί και από εσάς που όλο αυτό το διάστημα έχετε δώσει πραγματικά μάχες για την υπεράσπιση του Πενθυμέρου και του Οχταώρου.
Έτσι, και η άποψή μου, εμένα, Δημήτρη, είναι ότι θέλει να απαλλαγεί και πολύ γρήγορα. Γιατί τώρα, έτσι, για την εργοδοσία, είναι η κυβέρνηση, τους έχει στρώσει εδώ και μια τετραετία περίπου, έτσι, τους έχει στρώσει και το νομοθετικό πλαίσιο. Αν δηλαδή τα βάλουμε κάτω ότι στον κλάδο μας δεν υπάρχει...
Εννοείς νόμο Γεωργιάδη, νόμο Χατζηδάκη και τα λοιπά. Ναι.
Έτσι ακριβώς, δεν υπάρχει μια κλαδική σύμβαση. Οπότε όταν ο κλάδος αυτή τη στιγμή, οι φαρμακαποθήκες έχουν το τυράκι και λένε στους εργαζόμενους ότι τα φαρμακεία ανοίγουν και λόγω του ανταγωνισμού θα πρέπει να διευρύνουμε το ωράριό μας, να δουλεύουμε Σάββατο, μπορεί να δουλεύουμε και με βάρδιες 8 με 8 το βράδυ. Ποιος είναι αυτός που φέρνει αντίσταση μέσα στις εταιρείες? Τα σωματεία. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πρωτοστατούν. Οπότε επί της ουσίας είμαστε το μόνο αγκάθι. Αυτή τη στιγμή έχουν όλο το νομοθετικό πλαίσιο μπροστά τους, στρωμένο από την κυβέρνηση, έχουν την οικονομική δυνατότητα και προσπαθούν βάσει αυτού, έτσι, να κάμψουν όποια αντίσταση υπάρχει, έτσι ώστε να ισοπεδώσουν τα πάντα, γιατί κακά τα ψέματα, πιστεύει δεν πιστεύει κάποιος άνθρωπος στη λειτουργία των σωματείων. Η αλήθεια είναι ότι τα σωματεία είναι τα μόνα που κρατάνε θερμοπύλες αυτή τη στιγμή.
Και βέβαια αναδεικνύεται, Μανώλη και Κίμωνα, και η υποκρισία, γιατί εγώ θα το πω, γιατί καμιά φορά αισθανόμαστε ότι έχουν περάσει 10 χρόνια, αλλά ήταν μέχρι προχτές, να το πω έτσι, που βγαίναμε από το σπίτι μας, ας πούμε, γράφοντας μηνύματα, ξέρω εγώ, πάω το σκύλο βόλτα, πάω σούπερ μάρκετ, που υπήρχε πραγματικά αυτός ο φόβος, ο οποίος ήταν αντικειμενικός, γιατί πεθαίναν άνθρωποι, όπου ειδικά το κομμάτι των αποθηκών κράτησε αυτούς τους δύσκολους καιρούς τη διανομή του φαρμάκου χωρίς προβλήματα. Όταν δηλαδή όλοι ή αρκετοί κάναν τηλεργασία, ήταν σπίτι τους, ήταν, ξέρω εγώ...
Εμείς με αντίξωες συνθήκες παλεύαμε.
Και στον δρόμο ήσασταν και στην αποθήκη ήσασταν, και όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, ο Κοσμάκης, ας πούμε, δεν έμεινε χωρίς το φαρμακό του. Γιατί υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύανε γι' αυτό, θέλω να πω.
Και να πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπε ο Μανώλης, που λέμε τώρα. Mm-hmm. Το επίσης, γελάω τώρα, είναι ότι μας παρουσιάζουν σαν τεμπέληδες συνδικαλιστές που ο μοναδικός σκοπός τους είναι να πλουτίσουν μέσω του συνεταιρισμού, και έχουμε και προσωπικές φιλοδοξίες. Πού ακούστηκε αυτό? Πού ακούστηκε αυτό? Δηλαδή έχω πάθει πλάκα, δηλαδή, και ένας απλός οδηγός είμαι τόσα χρόνια.
Κίμωνα, μπορώ να το διαβεβαιώσω και εγώ ότι και εσύ και ο Μανώλης εργαζόμενοι είστε, που παίρνετε ένα μισθό από τη δουλειά σας, δηλαδή, και ότι μπορώ πάλι να το διαβεβαιώσω ότι για τη συνδικαλιστική δουλειά που κάνετε δεν πληρώνεστε. Μάλλον δίνετε παρά πληρώνεστε. Επειδή περνάει ο χρόνος όμως, θέλω κάτι, ρε παιδιά, έτσι να μου πείτε και δύο. Όλη αυτή η ιστορία, αυτό το κυνήγι που σας κάνουν, αυτό το δικαστικό κυνήγι, σε προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε απαντάτε, πώς σας έχει κοστίσει και υλικά και ψυχολογικά, και αν το θέλεις, ας πούμε, και στις σχέσεις σας με τους δικούς σας ανθρώπους, με τις οικογένειές σας. Α, γιατί για να το πούμε, γι' αυτό, δεν έχετε φυτρώσει, έχετε και στις οικογένειες. Γυναίκες, παιδιά. Ναι.
Επειδή πάμε πακέτο με τον Μανώλη, ναι, εξ αρχής σε αυτό το δικαστικό αγώνα. Ναι. Εντάξει, άντε να προηγείται ο Μανώλης, ναι, κατά κάποιο ποσό. Εγώ προσωπικά έχω φτάσει, κοντεύω τα 2.000 από τη τσέπη μου, και όχι από το ταμείο του σωματείου, που σαν δίκης ίσως να είχαμε και δικαίωμα να κάνουμε. Παρόλα αυτά, έχουμε στερήσει από τις οικογένειές μας οικονομικά πράγματα μέσα στο σπίτι. Εγώ κόβω κάποια πράγματα για να καλύψω τις δικαστικές διαμάχες. Πάνω κάτω, για να μην μακρηγορώ, εγώ είμαι κοντά στα 2.000 από την τσέπη μου.
Πρόεδρε, εσύ?
Εγώ είμαι αρκετά παραπάνω.
Α, μπράβο. Εντάξει, είσαι και πρόεδρο, εσύ.
Ναι, αφού είσαι στην εξουσία, ρε φίλε, παραπάνω θα δώσει. Άντε για να μην σου ζητήσω κι εγώ.
Εγώ μη είπα το ποσό, αλλά είμαι αρκετά παραπάνω, γιατί εγώ έχω φορτωθεί περισσότερα στην πλάτη μου, άσχετα από τις μηνύσεις που τρώμε σαν σωματείο, τέλος πάντων. Εγώ δέχομαι και προσωπική επίθεση, έτσι, στον χώρο εργασίας. Έχω καταφύγει και στην επιθεώρηση εργασίας, το έχω δικαιωθεί για εργασιακό εκφοβισμό. Τέλος πάντων, εμένα η ιστορία μου είναι πολύ μεγάλη μέσα στον Πιφασίν, αλλά οικονομικά είναι πολύ παραπάνω.
Το θέμα δεν το πες, για μένα, Μάνολη, δεν, αυτό δεν το πες. Δεν είπες, ναι, ότι δεν το εσύ είσαι αυτός που κάνει bullying, αλλά παρόλα αυτά στην επιθεώρηση εργασίας, που και εγώ έχω πάει επίσης και έχω κερδίσει και εγώ μια υπόθεση που είχαμε το συνεταιρισμό παρομοίου ενδιαφέροντος, θεωρώ ότι δεν το πες, ότι κατηγορείσαι για bullying.
Έτσι. Αλλά κατηγορούμε για πολλά, τέλος πάντων. Έτσι,
και για σύσταση συμμορίας, να υποθέσω.
Έτσι, για σύσταση συμμορίας, για τρομοκρατικές ενέργειες, για 1.200.
Είμαστε εγκληματική οργάνωση, δηλαδή. Μας ακούνε, μπορείτε να έρθετε να μας συλλάβετε.
Εντάξει, παιδιά, εγώ σας εύχομαι να αρπάξετε και μια κατηγορία για παράλληλες εξαγωγές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το κλείνω το κρύο αστείο που έκανα.
Το θέμα, Δημήτρη, δεν είναι το οικονομικό για μένα. Το οικονομικό, οκ, λίγο πολύ θα το βρούμε. Υπάρχει υποστήριξη, υπάρχει στήριξη από τα σωματεία, από συναδέλφους. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα και για αυτό που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοι στον Πιφασίν είναι το ψυχολογικό κυρίως. Γιατί καλώς ή κακώς, εγώ έχω πάει, Δημήτρη, στα δικαστήρια 4-5 φορές και όλες τις φορές είναι με τον πειραϊκό συνεταιρισμό. Ξεκίνησα το 2012 όταν μας τρέχανε στα δικαστήρια με την τότε ίδρυση του σωματείου, τέλος πάντων, που πήγαν να μας διαλύσουν εξ αρχής, και φτάσαμε 10 χρόνια μετά και τρέχουμε πάλι στα δικαστήρια. Το πρόβλημα το κυριότερο είναι το ψυχολογικό. Γιατί καλώς ή κακώς είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε απλοί άνθρωποι, δεν έχουμε κανένα νομικό συμβούλιο πίσω μας, έτσι, και δεν είμαστε μαθημένοι στα δικαστήρια. Είμαστε μαθημένοι στον δρόμο εμείς. Και να λύνουμε τα πράγματα τελείως διαφορετικά, όχι σε δικαστικές αίθουσες.
Και αυτό, Μανώλη, ή να προσθέσω, θα μ' αφήσεις λίγο κάτι να προσθέσω?
Βέβαια.
Και αυτό είναι το πλεονέκτημά μας όμως, ότι είμαστε στο δρόμο, και μέσα στο δρόμο που βρισκόμαστε έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα πάντα. Και αυτοί ας κατεβαίνουν τώρα να παίξουν στο δρόμο μαζί μας, παίζουν όμως στο γήπεδό μας. Και δεν πρόκειται με τις τακτικές τις δικές μας να μας κερδίσουν, γιατί απλά είμαστε πολύ μπροστά από αυτούς. Και ό,τι και αν βρίσκουν να μας κάνουν, θα έχουμε τη μία απάντηση. Μανώλη, σε ευχαριστώ. Μπορείς να συνεχίσεις.
Έτσι είναι αυτό.
Μανώλη, θα τον πάρω για συμπαρουσιαστή τον Κίμωνα.
Του τα έλεγα πριν.
Θα σας τον κλέψω.
Βγαίνει και με ωραία φωνή ο Κίμωνας, εντωμεταξύ.
Ρε, γεννημένος για ραδιόφωνο είναι.
Θα με βάλετε σε καμιά...
Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το πρόβλημα είναι το ψυχολογικό, αλλά καλώς ή κακώς μας εκπαιδεύουν και σε αυτό. Εγώ τουλάχιστον έχω εκπαιδευτεί πολύ καλά. Ψυχολογικά πλέον εγώ προσωπικά έχω έρθει σε μια ισορροπία. Τα δικαστήρια έχω αποφασίσει ότι θα τα τραβήξουμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα όσον αφορά όλο αυτό το θέμα, θεωρώ ότι σε γενικό πλαίσιο είναι το ψυχολογικό.
Έτσι κλείνοντας, γιατί νομίζω πρέπει να έχουμε ξεπεράσει και λίγο το χρόνο, αλλά οι επόμενες κινήσεις του σωματείου, ποιες είναι?
Οι επόμενες κινήσεις, Δημήτρη, του σωματείου, άσχετα με το, για να μην το πάμε στο δικαστικό κομμάτι, γιατί...
Όχι και αυτό, αφού και αυτό είναι μια πραγματικότητα, Μανώλη.
Εντάξει, εμείς ούτως ή άλλως έχουμε...
Δηλαδή θέλω να πω κάποιες πρωτοβουλίες, αλληλεγγύης, συμπαράστασης, γιατί αυτό που τραβάτε εσείς, δεν είναι κάτι που δεν αφορά συνολικά, όχι μόνο τους εργαζόμενους στο φάρμακο, αλλά συνολικά την εργατική τάξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, από το εργατικό κέντρο Πειραιά, έχετε βρει κάποια συμπαράσταση?
Από το εργατικό κέντρο Πειραιά, από σωματεία του κλάδου, εννοείται από την Ομοσπονδία, εννοείται από το Συνδικάτο. Οι επόμενες κινήσεις του σωματείου είναι ότι οργανώνουμε, πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε μέσα στο Δεκέμβρη να διοργανώσουμε μια συνευλία αλληλεγγύης, έτσι ώστε να βγάλουμε προς τα έξω το πρόβλημά μας, να το μάθει πιο πολύς κόσμος. Έτσι. Πριν από 2-3 μέρες βγήκε ένα κοινό δελτίο τύπου από την Ομοσπονδία και από το Συνδικάτο και έχουμε σκοπό και μέσα από την εκπομπή να συνεχίσουμε σε αυτά τα βήματα, έτσι ώστε να δημοσιοποιήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε το πρόβλημα που υπάρχει μέσα στον πειραϊκό συνεταιρισμό. Γιατί καλώς ή κακώς ο πειραϊκός συνεταιρισμός δεν έχει ένα αφεντικό. Υπάρχουν περίπου 600, 700, 800 φαρμακοποιοί κάπου εκεί, οι οποίοι είναι μέτοχοι του συνεταιρισμού εν δυνάμει αφεντικά μας, έτσι. Οι οποίοι θεωρούμε ότι πρέπει να μάθουμε τι συμβαίνει στο συνεταιρισμό και παράλληλα να μάθει και όλος ο κλάδος αλλά και όλα τα σωματεία, έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι, τι συμβαίνει μέσα σε ένα συνεταιρισμό, οι οποίοι βγάζουν προς τα έξω ότι είναι υπέρ του συνεταιρίζεστε και ότι οι εργαζόμενοι είναι μια οικογένεια και δυστυχώς συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Και μόνο.
Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι είμαστε έτοιμοι, δεν έχω να πω πάρα πολλά. Δυστυχώς μας έχουν οπλίσει και περιμένουμε να απασφαλίσουμε, δεν θέλω να πω τις μελλοντικές μας κινήσεις, γιατί είναι και σχέδια τακτικής αυτά, τα οποία όπως αυτοί μας φέρνουν αντιμέτωποι με κάποιες καταστάσεις, ίσως και αυτοί να βρεθούν προεκπλήξεως. Αυτό θέλω να προσθέσω, τίποτα άλλο.
Εμείς να πούμε από τη μεριά μας ότι εννοείται τα μικρόφωνα του Πάμε Εγώ Radio είναι πάντα ανοιχτά για σας. Όταν για παράδειγμα αυτή η πρωτοβουλία για τη συναυλία είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και όχι μόνο σαν πώς να το πω, σαν μια δυνατότητα που θα έχουν συνάδελφοι να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, αλλά γιατί αποτελεί, πώς να το πω, και σχολείο και για τους νέους συναδέλφους, και γιατί αυτό που συμβαίνει σήμερα στον Πυφασίν θα συμβεί και αύριο αλλού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δηλαδή γι' αυτό εγγυόμαστε.
Δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος σε οποιοδήποτε κλάδο και να ανήκει. Πρέπει απλά να στυλώσει τα πόδια του, να μην κάνει πίσω, να σκεφτεί ότι η οικογένεια δεν είναι επιχείρηση που δουλεύει, άσχετα αν τη στηρίζει με την εργασία του, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Η οικογένεια είναι η οικογένεια στο σπίτι του, οι άνθρωποι που τον περιμένουν και τον αγαπάνε. Και αυτούς πρέπει να σκέφτεται όταν έχει να αντιμετωπίσει τέτοια μεγάλα προβλήματα. Αυτά προσωπικά εμένα με έχουν βοηθήσει, ότι σκέφτομαι έχω ένα παιδί, σκέφτομαι έχω μια οικογένεια που πρέπει να τη στηρίξω. Και μετά περνάει και σε προσωπικό επίπεδο, έχω μια αξιοπρέπεια και θα κάνω τα πάντα για να διατηρήσω αυτή την αξιοπρέπεια.
Μανώλη, κλείνοντας, θες να προσθέσεις κάτι?
Πάνω σε αυτό το κομμάτι όχι, Δημήτρη. Εγώ θα λέγα το εξής, να μιλήσω λίγο έτσι για τον Πυφασίν, ότι διεκδικούμε επιχειρησιακή σύμβαση. Αυτός είναι ο στόχος του σωματείου, ο επόμενος, πέρα από τα δικαστικά. Ο στόχος μας είναι να συνάψουμε επιχειρησιακή σύμβαση μέσα στον Πυφασίν, σαν σωματείο. Για να το κολλήσω λίγο με το πρώτο σκέλος της εκπομπής, ότι η επιχειρησιακή σύμβαση σε όλους τους κλάδους στο φάρμακο, και να πιέσουμε και για την κλαδική μας σύμβαση. Αν υπήρχε κλαδική σύμβαση, αν είχαμε επιχειρησιακές συμβάσεις, όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν θα υπήρχαν. Ή θα υπήρχαν σε ένα βαθμό, τέλος πάντων, το οποίο θα ήταν διαχειρίσιμο.
Πιο διαχειρίσιμο βαθμό, έχεις δίκαιωμα.
Έχεις δίκαιωμα. Έτσι ακριβώς.
Κίμωνα, Μανώλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση. Μάθαμε και εμείς εδώ στο στούντιο πολλά. Μάθανε και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε. Νομίζω ότι μάθανε και εκείνοι πολλά. Όπως είπα, εδώ τα μικρόφωνα του Πάμε Εγώ Radio είναι πάντα ανοιχτά για σας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια Και...
Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη.
Όχι.
Και σε μια επόμενη εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Να είμαι και εγώ στο σπίτι.
Να τα πούμε από κοντά. Να τα πούμε από κοντά, μάλλον. Από μένα τον Δημήτρη τον Κοδέλα, τον Αντώνη τον Κούτα, που δεν είπαμε ότι σήμερα ο Αντώνης δεν ήταν μαζί μας, γιατί εξαντλεί, ας πούμε, κάποιες μέρες από την κανονική του άδεια. Και βέβαια τον έχει στον τάκτη μας τον Δημήτρη τον Σάτρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή την ίδια ώρα. Για χαρά.